Добро утро, господин Куликов, и добре дошли при нас.
Добро утро.
Така, вие сте човек с опит в общинската администрация. Това прави впечатление от програмата ви. Точни, ясни неща, инспирирани общо взето от опита ви като главен секретар на общината. Колко години бяхте главен секретар на общината?
Ами от 2006-та, мисля, значи не са малко.
Не за малко. Да започнем едно по едно програмата ви, нещата, които правят впечатление. Електронна община. Кога може да бъде въведена тя и какво ще струва и какво ще донесе тя за гражданите?
Значи първото не кога може да бъде въведена, тя вече е въведена от онзи ден. И пред журналистите успях да се похваля и да се отчета, че първа точка или първата крачка от моята програма вече е факт. Това, което казвам, вече имаме, това не е края, това е началото. Защото от тук започва вече наистина голямата работа. Имаме 12 услуги в момента, които са електронни. Все още нямаме решение на общински съвет покрай всичките неща, които стават в града. Не можаха да го направят. Тази сесия, която предстои, би трябвало да влезе, защото административните услуги са много по-ниски от нормалните услуги като цена.
Как успяхте да въведете при положение, че сте в кампания?
Ами даже когато направихме всичко, това го правим от 5 години. Така че това беше заключителното, което направихме. Появих се на заключителната пресконференция. Благодарих на колегите, с които работих. Благодарих на колегите, които през цялото време бойкотираха и продължават да бойкотират. Тези, които не желаят да бъде електронна община, не желаят да има прозрачност, не желаят хората да виждат всичко какво става в общината. Благодарих и на тях и излязах.
А защо пък ще има някой, който е против електронната община?
Ами сами може да си отговорите на въпроса защо задържат документите и защо ги бавят. Защото когато се въведе електронната община, на секундата гражданин ще вижда къде се намира и какво става с неговата преписка. Има срокови, ясни и точни.
Как, господин Куликов, ще успеете да намалите разходите за отопление в детските градини? Един друг момент във вашата програма, който прави впечатление с конкретността си.
Значи това е нещо много интересно, въведено в цяла Европа. В момента в София го направиха с една детска градина, това е термалната енергия, която дава много голяма икономия. 6 пъти близо намалява разхода на електричество. Разликата е тази, че освен термалната енергия, че отоплява, тя и охлажда, която е много меко охлаждането, специално за детски градини и училища е много подходящо. Специалисти го изчисляват на 28 стотинки на квадратен метър на месец, което е нещо наистина фантастично. И трябва всички обществени сгради, училища, детски градини, по-малко да започнем да работим в този аспект.
Тоест не само да увеличаваме местата в детските градини, се строеш на нови детски градини, а и да мислим за разходите по тяхното...
Системата може да се направи и се вързва към съществуващата система, която е парното. Така че възможно е, може да се направи.
Какво ще ни струва това?
Ами специалистите ще изчислят точно колко е. Затова най-добре е, когато се заложи да се строи нова сграда, тя така да се заложи, защото там системата е малко по-различна, както ме обясниха. Тока е нещо наистина, всички казваха как ще падне цената на тока, тя не пада, май се увеличава. И аз дължа така да спомена, че от февруари месец всички бунтове, които станаха и всички проблеми, които станаха в държавата, тръгнаха от там, от високите сметки за тока. Хванах се тогава с приятели с една адвокатска кантора, която няма да я кажа, за да ни направя реклама в момента. И заведахме така, стотици дела, над 300 дела заведахме на хора, които бяха ощетени през арбитражния съд с господин Константинов. Вече спечелихме 183 дела.
Не сме знаели да се обърнем към вас.
И другото, което правим, е абсолютно безплатно за гражданите. Ако адвокатската кантора спечели делото, тя се взема хонорара от Енергопро. Ако не спечели, се остава за тяхна сметка. Това, което успяхме да направим, продължаваме и другата седмица. Вече ще входираме в арбитражния съд един колективен иск срещу ценообразуването. Ако можем до есента да се справим с този проблем, защото октомври сега ще дойде и хората пак ще излязат на улиците и пак ще питат какви са сметките ни. Затова търсим от сега да го направим. Но това, разбира се, не ми влизаше във функциите на главен секретар.
Главен секретар, вие сам ми давате повод за следващия въпрос. Така коментира се много нашироко факта, че вие сте част от екипа на Кирил Орданов. Кирил Орданов и статуквото, тази дума, която всички употребяват, как ли не, по какъв ли не начин. А вие част ли сте от статуквото и какво означава това? И всъщност времето, в което сте работили с Кирил Орданов, това негативи ли носи лично на вас?
Вижте, значи думата или длъжността главен секретар по закон е административна длъжност. Екип на кмет, на министър-председател или на някой друг, това е екипа, заместниците му. Дали е заместник, дали е министър, дали е заместник, това е екипа. Погледнете и в момента в София, знаете ли кой е главният секретар?
Не, признавам.
Да, значи той се стои доста време и ще си бъде той. Няма значение, че се мънят екипите. Аз съм в администрацията от 98 година, от когато излязах от полицията. 98 година съм директор на дирекция администрация и човешки ресурси, 26 съм главен секретар. Това е административна дейност. Моята функция е обслужването на гражданите. Ето това, което се прави електронно управление, електронно правителство, макар че ние правиме нещо вече, което хората го отричат и минават на дигитално. Но дай Боже да успеем да го направим това, защото това ще е от голяма полза. Функцията на главния секретар е не да управлява, той не е екип. Той е един администратор, най-висшата административна длъжност в администрацията.
Тоест той не управлява, той обслужва.
Разбира се. Аз даже и днеска казах пред БНТ едно. Не ни избират да управляваме. Избират ни да свършим някаква работа и да свършим нещо на хората. И дадах един много интересен пример. В Япония един лекар е най-добър, е този лекар, който няма болен в района си, а не този, който е излекувал най-много. И това трябва да бъде наше мото, и когато тръгнем да работим за града си, трябва да няма недоволни, а не на недоволните да решаваме само проблемите и да ги решаваме поединично.
Защо, господин Коликов, да ви върна малко назад, решихте да се кандидатирате за кмет на Варна?
Ами защото аз се чувствам най-подготвен в този момент, когато остават само 2 години.
До края.
Даже да ви кажа, и 2 не остават, защото последната е пак предизборна. И в предизборна година много трудно се работи. Значи имаме година, година и малко, в което трябва да направим някои неща, за да тръгне града. Ако е външен човек, докато се ориентира в администрацията, той не може да се запознае само с администрацията. Оттам нататък да прави реформи, оттам нататък да работи за гражданите, то времето изтече. Но имайте в предвид, че това, което става в държавата, не е никак приятно за всички ни. Града ни също, бизнесът е поразбит, средства няма. Бюджетът е 211 милиона, за мен това е нереален бюджет, защото той се основава на данъци, такси, смета, хората не го плащат. Много граждани и хора, които имат фирми, имаха тежка техника, е изкараха извън Варна, регистрираха в съседните общини. И това е много голям проблем.
Разбираемо, за да спастят данъци.
Разбира се. И това е много, много голям проблем. И в моята програма е заложено не да търся увеличаване и да правя бюджет от данъци, от такси, а да търсим алтернативни източници. Всички казват европрограмите. Да, много е красиво, много е добро. Обаче от тук нататък да тръгнем да правим, да участваме за европрограми. Ами, близо една година, докато се спечели проекта, после поне една година има, докато направим изпълнител по закона за обществените поръчки, ами той мандата свърши. Значи трябва да търсим варианта какво може. Всичко това, което сме спечелили, трябва да го продължим, но трябва да се търсят алтернативни начини и откъде могат да дойдат, какво може да се направи в града. Защото като дойдат средствата, това значи работни места. В моята програма съм заложил, имам много контакти с Международния черноморски клуб, подкрепата на много градове, и то са големи, Одеса, Поти, Батуми, Истанбул, Констанца, Кавала, Гърция, Солун. Така че имаме, даже договори започнахме, проекти, договори да правим. Какво могат те да ни помогнат? Можем да удължим туристическия сезон. Идеята моята е да се вкара здравния туризъм. Имаме фантастични лекари, имаме минерални извори, имаме кал, която е същата като поморийската, а не ги използваме. Една част от хотелите, близо 50% от хотелите по Златни пясъци и Свети Константин и Елена са пригодени за целогодишно. Значи трябва да ги направим целогодишно, да докарваме хора. Има желаещи от Европа, с Хамбург сме говорили с кмета, готови са да изпращат хора.
Добре, ама това как ще напълни общинската хазна? Това все пак не отиват ли парите в частния бизнес, частния туристически бранш?
Така е, но когато се разви бизнеса, има две неща. Нека да отиват парите в тях. Аз съм съгласен. Само, че те ще открият работни места, ще вземат варненци на работа целогодишно, ще имат нашите медицински кадри къде да отиват да работят, ще получават заплати. А когато получават заплати и тези частници, които печелят, пък ще си плащат данъците. И тогава вече, като си плащат тези данъци не високи и не смазващи, да им дадем възможност да тръгне бизнеса, защото без бизнеса няма работни места, ами данъци няма да има. Като фалират фирмите, откъде ще ги вземем? Затова целта е, колкото може повече да се развива бизнеса, това ще донесе работни места, това ще донесе и освен заплати на хората, това ще донесе и нови данъци, които ще влизат в общинската хазна.
Господин Коликов, вие сте работили с бившият кмет Кирил Орданов дълго време. Какво от него ще продължите, от неговата работа ще продължите да правите и какво бихте така определили като голям недостатък в неговата работа?
Значи, първото, тъй като аз съм председател на ветераните и спортисти, президент съм на женския баскетбол, бивш национален състезател съм, това, което се направи през времето на Кирил Орданов за спорта е нещо наистина много добро. Когато стадионите ги нямаше, изградиха се едни прекрасни площадки и денонощно са пълни с деца. И студенти, и възрастни хора играят. Това е нещо наистина добро. Накарахме децата да не стоят пред компютрите, а да отидат на стадионите. Да отидат на тия терени, които изградихме. Направихме ледена парзалка. Нещо наистина добро. Шампиони в България по хокей на ред. Това никога не е било и не сме си го мечтали. Трябва да се хвърли наистина в стадионите, да се изградят, да направим за спорта нещо. Жалко е, това преди няколко дена бях с двама олимпийски шампиони, Ивайло Маринов и Янко Русев, така стояхме и си говорихме. И викам, трябва да ги гледаме в очите, защото последната олимпиада или последните състезания много зле се представяме. Трябва, само си говорим за спомените, какво сме били, а трябва пак да го направим. Така че това е нещо, което ще продължа наистина, защото това е за здравето на варненци, това е за здравето на нашите деца, това дава възможност човек със спорта да може по този начин, с физическата умора, да може да се зарежда и да може да работи напред. Така че това е хубавото. Другото, което дълги години се борихме с административните проблеми, по всяка вероятно ще се наложи да има и някаква реформа в администрацията, за да може това, което съм заложил за електронна община да стане. Има много хора, които искат да работят, има хора, които искат да пречат. Трябва това да се реши. И бъдещето е натам. Трябва да има пълна прозрачност. Не може хората да ги караме, както преди малко с доцент Бозов, така малко се спречкахме. Всъщност се спречкахме. Той си каза неговото човека, че за прозрачност много хубаво говори. Публикувал всички договори, които общината е подписала. Нещо интересно, аз не го приемам това като нещо, което да казвам, да, това е прозрачност. Защото какво значи да покажа един договор, вижте каква глупост направихме. Значи това за мен не е нормално, аз съм предвидел в сайта на общината всички заседания, и на общински съвет, и обществени поръчки, да се гледат на живо. Нека хората да участват в процеса на правенето на този договор, а не после слов да го дам, защото това са чисто законно нарушение. В договора пише, че той е два еднообразни екземпляра и нито едната от страните не може да го покаже на трета без съгласието на другата. Това, затова казвам, когато говорим за прозрачност...
Има такъв юридически момент, наистина.
Категорично има и аз затова казвам, когато говорим за прозрачност, трябва да пуснем хората да бъдат в процеса, не да ги вкарам в залата да стоят. Нека да гледат на живо, нека да пишат своите коментари. След заседанието трябва да има някой да ги погледне.
А лошото наказахме от управлението на Кирил Орданов, което бихте така игнорирали и бихте прекратили в общината.
Точно това беше лошото, което искам да изкореня. И с тази прозрачност, с това вкарване на хората в управлението, даже другото, което така много интересно. Един ученик от математическата ми направи много силно впечатление по телевизия Черно море, мисля беше. Направил момчето карта на дупките във Варна. Прекрасно нещо и това ми даде идеята. Значи, ето, младите са кадърни, добри и могат да мислят за града. Събрах един екип и започнахме да правим интерактивна карта не само на дупките, но озеленяването, на здравеопазването, на социалните дейности, на ВИК инсталациите, всеки да може да нанасят. По това ще видим какво прави общината. Ето как карваме гражданите в другата част, пак в управлението. Те поставят въпроси, а ние трябва да ги решаваме, то като един ребус. Това е новото, което искам да направя. До сега не беше по този начин, затова искам да стане по този ред и за да има наистина и хората са доволни и да знаят, като поставят въпроса, какво се прави.
Сам споменахте доцент Бозов. Има ли наистина конфликт между вас? Той ви уволни или се опита поне да го направи? Преди да стартира кампанията, впоследствие и двамата се кандидатирахте за кмет на Варна.
Значи все още не ме уволнил доцент Бозов.
Не сте получили
не
все още
заповедта. Не съм получил заповедта и ако я получи, ще бъде много интересно, защото тя е абсолютно незаконосъобразна. Значи мотива, който пише, първо няма да коментирам, че такъв виж държавен служител не може да се вълни дисциплинарно, без да се спази определена процедура. Тя не е спазена, това го подхвърлям. Но основанието, което е писал, е за забавяне възлагането на обществена поръчка за бюлетини. Два са моментите. Възлагането по смисъл на закона го прави кмета и трябваше да уволни себе си по този повод. А другото, че трябва да се направят бюлетини, обществена поръчка за бюлетини, има един член, трябва да уволни юриста си, който му написа заповедта, защото закона, глава 3 в изборния кодекс пише, при частични избори закона за обществени поръчки не важи, има пряко договаряне. Така че това основание е много интересно. С него трябва да уволни себе си и юриста си. Аз не го приемам за сериозно и казах, че ако се наложи да получа тази заповед, тя моментално ще влезе в съда, пак ще трябва да ме възстановят, само че ще заведа едно дело лично срещу господин Бозов и тези пари ще ги дам наистина на хора, които се нуждаят от тях, защото аз такива пари не желая да получавам. Това са едни неща, хора, които затова казах и това ме амбицира да изляза. Не можеш да управляваш община Варна, като не знаеш законите, като не ги спазваш и като ги нарушаваш.
Има ли личен мотив в този акт, който така и не получихте?
Не мога да ви кажа за личен, винаги като му види, винаги се усмихва, винаги си подаваме ръцете, джентълменски. Не мога да кажа за личен, не разговарям на тази тема. Ще почна да разговарям, ако се наложи да получа заповедта.
Тоест, след изборите, който и да стане кмет, ако не сте вие, вие ще си бъдете главен секретар.
Ако случайно ме връчат заповедта, съда ще ми възстанови, пак ще бъда главен секретар. Само, че те ще ми възстановят. Дали аз ще остана да работя в друг екип. Това е вече това, което аз се решавам. И ако примерно е някой друг, пред това, което аз залагам, нямам намерение да бъда в екипа на някой друг и да работя неща, които са различни от моите идеи.
Не бихте влезли в екипа, на който и да е от другите кандидати, ако друг спечели изборите. Или все пак има някой.
Като им гледам какво предлагат за гражданите, да ви кажа, сигурно няма да вляза. Ще се подготвя за следващите избори. Но аз предполагам, че ще успея да вървя напред.
Как виждате шансовете си всъщност?
Аз съм единствено непартиян, не обвързан с никаква политическа сила. Хората вече им писна да има политически назначения, някой друг да им решава. Ето, примерно случай, ако гледате телевизия, дават кампанията на господин Портник, който никъде не се явява, върви по средата между Цветан Цветанов и Лили Павлова.
При нас има няколко изяви.
Възможно, но между хората върви, така, това е вашия кмет, това е вашия кмет. Ние ще направим. Защо София ще направи? Защо за всяко едно нещо трябва да питаме партийната централа в София? Кого да назначим, какво да направим и как да го направим? Аз живея във Варна, живея между варненци и смятам да се управляваме Варна, ние варненци да я управляваме.
Ама ние няма как пък да бъдем остров така отделен от останалата България. Как бихте управлявали заедно с тази изпълнителна власт, която е в момента или някоя друга, която би могла да дойде и по-скоро, отколкото
очаква? Както виждате, в момента никой не може да каже каква е властта и виждате, че нищо не се прави. Този кмет, който бъде избран, ще е много тежка неговата роля, защото в тази обстановка, която е страната, пари няма от София. По еврофондовете ви казах, че е много сложно от тук нататък да се прави. Бизнеса във Варна е съсипан. Трябва да търсим, затова казах, ние трябва да търсим тук да си оправим градинката. Как да направим бизнеса, да разработим, да си хванем Варна. И нещата, които казвам, откъде да дойдат парите. Ето, казвам ви, Международния Черноморски клуб, 30 града, 8 държави, които са готови да инвестират и да направят нещо за града. Това е нещото, откъдето можем да тръгнем. Не можем да чакаме на готово.
Това е един наистина различен поток от досега рекламираните.
Аз за това казвам, не си ли го направим ни, и винаги в живота съм бил така. Никога не съм разчитал на някой да ме подкрепя, ако аз не си го изработя, ако аз не си го направя, то няма да стане. Затова и в работа си в общината винаги съм залагал на това и като кмет също ще залагам на това. Трябва ни, варненци, да си го направим, а не да чакаме някой да не го даде, някой да напотопа по рамото или да даде ни пари да направим една улица с дол, да отрежат и ни лентички. Не, категорично не. Аз съм за това да си направим града ни, както трябва да бъде. А каквото можем да вземем от изпълнителна, това се разбира се.
Членували ли сте някога в партия?
Никога.
А за какво стига времето 2 години? Вече казахте, но така в общи линии, но за какво ще стигне на кмета на Варна времето? Защото общо взето служиме наистина и ни прекрасни неща, които биха могли да ни се случат, но 2 години не са чак толкова много време. Конкретното нещо, което вие ще успеете да направите?
Казах, доразработвам електронното правителство. Няколко паркинга, единия, който ще бъде до Двореца на културата и спорта, на 2 нива, да може да се ползва и за морската градина, и за Двореца на културата и спорта. Другото в социалната сфера. Първо, безплатни пенсионерски карти по всички линии за пенсионерите. Това не ощетява толкова общината. Хората го заслужават. Пенсионерски клубове има в окаяно състояние. Трябва общината да направи нещо. И винаги съм казвал, ние трябва да направим нещо, защото ние отиваме на там. Следващите сме ние. И ако сега не си го заложим, и ние ще чакаме някой друг да не го направи. Затова съм заложил за пенсионерите задължително първото нещо, което трябва да се направи тази част. Имаме в... Другото е с НПО-тата и с гражданските сдружения. До сега даваме едни помещения през Общински съвет за определен период за ползване, безвъзмездно. Те се отчитат нещо, но всичко е хаотично. Трябва да се сложи ред. Трябва да работим заедно. Дали ще е по проекти, дали ще е нещо друго. Съвместни дейности. Тогава ще има някакъв смисъл. Като вкараме младите вътре в общината, тогава ще се получи наистина нещо добро.
Стига да останат във Варна младите.
Ами, това е целта да го направим и имам заложено да се направи една банка кадри. Аз от години работя една програма, която студентите от Свободния университет и от икономическа стажанска програма, която идват и искам да ги направим една банка кадри между работодателите, общината и университетите. И да можем тези хора да ги задържим в града, като развиваме бизнеса, ако общината не го вземе, бизнеса да го вземат, но да останат тук кадърни млади хора да работят за града.
Последен въпрос.
Не можах да се кажа всичките неща. Много са, точни са, всичко е до година и 4-5 месеца изпълнение за всяко едно. Ще казах ви за първото
съучетък. Ако не станете кмет, очакваме да сте един от кандидатите 2015, доколкото разбрах.
Евентуално, да, но аз не се отказвам за от сега, така че мисля, че продължаваме напред.
Един въпрос, който така е провокиран от вашите отговори в блиц дебата на Дарик за кандидатите за кмет. Благодарим ви, че отговорихте на нашите въпроси. Вие казвате, че първото нещо, което ще вземете в кабинета, ако станете кмет, е герба на България. И всички се питаме, нямаше ли до сега, се опитвах да си спомня, била съм няколко пъти там в този кабинет и не мога да си спомня има ли герб там или няма.
Не, няма.
За това го казват.
А герба си стои в моя кабинет. Той е наистина уникален. Подарък ми е. Той е дърворезба.
За този конкретен герб говорите.
Този ще си бъде над главата ми задължително. Това е първото нещо. И второто, което ще сложа. Вие сте идвали в моя кабинет. На бюрото ми стои Библия. Винаги, защото ние трябва да сме и хора преди всичко.
Много ви благодаря за този разговор, господин Куликов. Успех ви желая в неделя. Ние ще следим всичко, което се случва. Разбира се, в неделния ден на 30 юни Дарик Варна, екипът на Дарик Варна ще прави националната програма на Дарик Радио от студиото в Морската столица заради изборите, които може да са тук, но са от национално значение. Така че ще се чуваме отново. За сега ви благодаря.
Благодаря ви и аз.